Кеплер Алаасны радиосы. Эфириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 15 сентябрь, Кептанын 1-чи күнү. Кептанын жемги дүйнө түркмөндөрү кеплешиктерди жадыгыда тыңдамага чакырыйат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny hepdeniň 5-nji gününäki görkezlere görä Nepallaky protestler türkmen ýaşlaryny siýasy çekişmelere çekýär. Ene atalar işlemäge gidenleriň gelmegini, oğullarynyň öýlenmegini garaşýar diýen habarlarymyz çekýär. Milli howpsuzlyk ministrligi ýurtda gadagyn edilen neşirleri okuýanlary we dinnarlary anyklamak üçin sağaları soruğa çekker. Türkmenistanlı etnik ağırlıkların bağısılarından Türkmenleştirmek talabı işleniyor diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyazlığına verdi. Bulardan başka Mari Levap Demiryolu'na iki yük ortlusu çaknıştı. Adam pidafi bulmadı diyen havarımız köp okullu. Hormatlı dinleyiciler. Adatlığın havarlarını okap öz fikir karayışlarınızı aitmağı, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan Nowatdaky halk maslahatyna barýar. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Balkan vilayetinin hakimiyetleri halk maslahatının Nowatdaky meclisine katnaşmak üçün saylanıp alınan Balkanlı yaşayıcıları uçtan tutma berk sağlık barlıklarından geçirip başladılar. Barlıklar zararlı sevitin sağlık öylerinin ve hastahanalarının bir neçesi adatı nesağların ağlabasını kavul etmeyi vaktlayın besetti.
Vilayet boyunca 1000 olay adam halk maslahatının Nowatdaky meclisine katnaşmalı edildi. Onların arasında deputatlar, aksakal yaşullar, medeniyet işgarları ve talipler olup olur bir görünüşte sağlık varlığından geçirilip başlandı.
Dip yağdaylardan haberli Balkanlı medeniyet işgarı anonimlik şertinde gurrun berdi. Paytahta gitmeli edilen katnaşıcılar hazır sağlık öylerinde Balkanavat velayet hastahanasında, sanitariye ve epidemiologiya stansasında, Speed Witch merkezinde sağlık varlığından geçiriliyar. Şeyli'de olurdun, in Çekeseller merkezinde gipatit yokonçluğu boyunca barlıklardan geçmek hem talep ediliyor deyip yağdaylardan havarlı sağlık işeri anonimlik şertinde aittı. Bu barlıklar zirarlı sevitin sağlık öylerinin ve hastahanalarının bir neçesinde hedir sağlık barlığından geçen katnaşıcıların ve adatı ne sağların sağını cüda köp. Balkanavatlı lukmanların ençemesinin aitmağına göre bu sağlık edaraları adatı ne sağların ağlabasını kavul etmeyi vaatlayın besetti. Aşavada gitmeli adamlardan yana yönüköy halkın sağlığını seyretmeye vaat yok. Hedir birinci, ikinci sağlık öyleri şeyledi Balkanavat velayet hastahanası yüz tutyan näsag raýatlar kabul edilmeýär diýip ýagdaýlardan habarly saglyk işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda döredilen halk maslahatynyň her ýylyň sentýabr aýynda geçirilýän mejlisine ýurdun ähli vilayetlerinden müňlerçe adam gatnaşdyrylýar we adatça olar häkimetler tarapyndan saýlanyp seçilip alynýar. Bu yığınak il arasında halk maslahatı delde halk maskarası adlandırılıyor deyip Balkanavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Nepallı häkimiýetleriň sosial ulgamlary petiklemegi netijesinde başlanan halk protestleri barada habarlaryň fonunda türkmen ýaşlarynyň arasynda hem raýatlaryň erkin maglumat almak hukuklarynyň basgylanmagy bilen bagly pikir alyşmalaryň ýygzamlaşýanlygy habar berilýär. Nepallı premier ministriň işden çekilmegine getiren protestler polisiýa bilen korrupsiýa garşy nägilelik bildirýän adamlaryň arasynda bolan çaknaşyklaryň 20 çemesi adamyň ölümünü, ýüzler çadymy yaralanmagyna getirmegi bilen zorlugy ýazdy. Bu habarlar maglumat boşlugyna saklanylmaga çalşylýan Türkmenistana hem gelip ýetdi we ýylada arasynda ýygzamlaşýan siýasy pikir alyşmalaryň ýene biraz ýitileşmegine iterigi berdi. Adatlygyň Marsiýetindäki çeşmeleri habar berýär. Anonimlik şertinde urlaşan raýatlaryň sözlerine göre Nepal wakalary türkmen mekteplerinin 9-njy, 12-nji sınıf okuwçylary bilen